Am să vă citesc un cuvânt din, I think, cred că e de la Matei 27. Un cuvânt care l-ați auzit de multe, multe ori. Și am să vă spun câteva lucruri care poate unele ați auzit, unele nu. Spune, la fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea dreptul să slobozească din norodul întemnițat pe care îl vreau ei. Versetul 16. Pe atunci avea un întemnițat și era numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe cine voiți să vă elibereze? Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Parcă cumva nădăjduia cumva ca ei, auzind numele ăsta Mesia, să îl elibereze pe Hristos. Că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaunul de judecată, soția lui a trimis să-i spună să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă, bătrânii, au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voieți să-l eliberezi? Pe Baraba au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toți. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, se face tot mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestea, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns. Ce a răspuns? Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Acum vreo săptămână, mai toată omenirea a văzut la televizor masacrul ăsta care l-a făcut organizația teroristă Hamas din Gaza, când ne-am intrat în Israel și, nu știu, au masacrat 1.500-2.000 de evrei și au postat pe canalele sociale, în văzul întregii omeniri, niște acte de-astea care zice că au dispărut acum vreo 2-3.000 de ani în istorie. Oameni arși de vii, copii decapitați, fetițe violate, până și morți, arși și călcați în picioare și morți, abuzați. Lucruri de-astea inexplicabile și barbare la culme, puse pe toate televizoarele în văzul întregii omeniri. Și populații întregi de oameni de pe Estul Mijlociu, din Indonezia, din multe părți din lumea arabă, au ieșit în stradă cu o mare, mare bucurie, felicitându-se unii pe alții pentru copii decapitați. Acum nimeni nu face lucrurile astea în general. În general apare situația asta când este vorba de copii decapitați de evrei. Evrei decapitați. Este imposibil când vezi lucrurile astea care au dat naștere dintr-o dată, mai ales în mintea evreilor, au dat naștere la amintiri. Ultimul masacru de genul ăsta a fost acum vreo 50 de ani. Iar apoi dacă te duci mai în spate în istorie, îți creează amintiri cu privire la genocidul acela uriaș care a fost făcut pe vremea nazismului și în care peste 6 milioane de evrei au fost omorâți. Oameni maturi, oameni care unii se puteau apăra, femei, bătrâni, copii, de tot genul. Omorâți în Europa, omorâți până în fundul Rusiei, unde au nimerit Hitler să ajungă. Și dacă Dumnezeu probabil nu intervenea, ar fi fost omorâți de pe toată fața Pământului. Una dintre convingerile mele este că nazismul și Hitler n-au avut ca scop doar cucerirea omenirii fizică și aia nu prea se poate întâmpla. A avut ca scop să ajungă la toți evreii de peste tot și să încerce să elimine. Și este imposibil să nu te gândești, mai ales dacă vezi la televizor, pe internet și peste tot lucruri de genul ăsta și care se repetă și se repetă, să te gândești, nu este imposibil să nu spui întrebarea care și-o pune orice om care s-a uitat în vreun ziar în ultimii 80 de ani. Și te întreb, cum de li se întâmplă tot lor lucrurile astea? Cum de tot felul de necazuri și tot felul de orori de astea se întâmplă tot în jurul lor? Cum de există atâta antisemitism? Ce e rău cu oamenii ăștia? Și care e problema cu ei? De toată lumea are ce are cu ei. Acum, dacă unul dintre voi are ce are cu mine și cine știe, vrea să mă dea afară din biserică, din câte știu eu, statutul, care nu-l avem, spune că trebuie să mai existe vreo doi sau trei, nu poate așa numai unul. Trebuie să mai fie câte unul sau altul. Dar dacă toți dintre voi v-ați ridicat și vreți să mă eliminați și din biserică și din Portland, e imposibil ca omul să nu-și pună întrebarea, nu se întreabă, what's wrong with you? Ce e rău cu... Se întreabă, băi, care e problema cu Andrei? Că dacă unul sau altul, doi sau trei, au ce au cu el, hai mai zicem. Dar, măi, chiar toată lumea. E imposibil să nu te gândești cam ce e rău cu oamenii ăștia și ce e rău cu evreii și cum de se adună tot răul ăsta și toată ura tot împotriva lor. Voi v-ați întrebat vreodată? Am citit astăzi dimineață o mică poezie făcută de un om care a vizitat unul dintre locurile celebre din Israel, Muzeul Holocaustului. Se spune că oricine intră acolo, deodată se face tăcere foarte mare. Nu mai șoptește nimeni un cuvânt acolo. Și în general, omul care iese de acolo este plângând. Și spunea omul ăsta, să vă citesc două lucruri de el, după ce am vizitat Muzeul Holocaustului din Ierusalim, am văzut cât au suferit evreii și după ce am auzit un cor cântând imnul lor, nu am putut să nu plâng, să mă rog pentru ei. Și apoi am golit în inima mea toate stările trăite acolo în poezia asta. Am să vă citesc două, trei strofe din ea. Spune, am trăit când iubire și când ură, grea îngemânare omenescului meu, mi-am trezit greu răpus de furie nebună, și am simțit că prin vene îmi curge în valuri roșu sânge al celor care au murit nemilos și destrivit doar din vina de neiertat de a fi fost evreu. Nu am știut că păcatul aduce atâta durere, nu am pătruns că trădarea are așa un mare preț, nu am putut să cred om pe om să-l calce în picioare, să fie într-un număr chiar atât de mare, omorâți fără pic de milă, fără pic de îndurare, să fie zdrobit, îngenunchiat cu un așa greu dispreț. Azi firea întreagă a oftat din străfunduri, aș fi vrut să omor, să sufoc, să răzbun, să ucid, aș fi vrut să salvez din pieire, din rânduri, din sute de mii și mii de copii, măcar un odor de evreu, aș fi vrut să fiu bun. Mi-aș fi dorit cu atâta putere să trăiască ei, să nu mai fiu eu. Holocaustul, istorie tristă, amintiri dureroase au stârnit mintea mea. Azi mai mult ca oricând am văzut ce înseamnă mugetul urlat de atâta mulțime, de mulțime turbată. N-am știut nici de cum ce înseamnă sentința cu sete strigată. Sângele lui să cadă asupra copiilor mei, să cadă asupra mea. Astăzi ochii mei au plâns în Israel, în adânc de tot, chiar am fost evreu. M-am simțit din nou inima cum bate, cum strigă tare, dureros, înăuntrul meu. Am păstrat tăcere, orice ar fi spus. Ar fi intrat rugăciune în taină, plină de durere, cu ochii în lacrimi, ridicată în sus. Astăzi ochii mei au plâns în Israel. Am văzut un comentariu la poezia asta. Comentariu făcut de un protestant. Spune, a fost teribil blestemul pe care ei înșiși l-au cerut și l-au atras asupra lor. În nebunia lor fără margini, ei, evrei, au ucis pe sfinți, pe profeți, pe apostoli, au comis cea mai teribilă crimă din istoria omenirii, crucificându-l pe însuși Fiul lui Dumnezeu în mod voluntar și conștient. Ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului demonstrează că Dumnezeu este drept. Vreau să vă întreb pe voi. Ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului demonstrează că Dumnezeu este drept?
Era drept. Era și mai mort.
Mm. Știu, când a venit prim-ministru evreilor la ONU, când au făcut ăștia o rezoluție în care au dat iranienilor forță grozavă, în timp ce ei vreau să elimine pe evrei, și a venit în față și s-a stat în față, câte minute a stat ăla în față? Dacă nu cumva a stat vreo 30 de minute și n-a spus un cuvânt. Și toată sala a stat liniștită. Vă întreb, Holocaustul, evreii, e adevărat, ce spune omul ăsta e adevărat. Evreii au omorât pe profeți, au omorât pe asta, evreii în mâna romanilor au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Și ei înșiși au zis, au tras un blestem asupra lor și spune omul ăsta, tot Holocaustul și toată persecuția evreiască dovedește că Dumnezeu este drept. Este adevărat sau nu? Bine, totdeauna este Dumnezeu, este drept. Holocaustul este omorârea la 6 milioane de evrei. Este felul în care Dumnezeu își arată dreptatea în privința asta? Pe asta însemna că Hitler a fost trimisul lui Dumnezeu. Ar trebui cumva să avem o poză aici. Știți cum au ortodoxii. Are Fiul lui Dumnezeu, are Fecioara Maria. Ar putea să punem și pe Hitler că a făcut dreptate împotriva din mâna lui Dumnezeu. N-am putea să facem asta, nu? Este pentru mine un pic incredibil logica umană și câteodată și logica creștină cu privire la lucruri care le citim în Biblie. Există un anumit sâmbure de adevăr în privința blestemului ăsta pe care evreii și l-au dat singuri atunci când au zis sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, lucru care s-a întâmplat apoi pe parcursul istoriei. Există pasaje din Scriptură în care Dumnezeu vorbește foarte clar despre consecințele pe care le vor avea ei când vor călca poruncile lui Dumnezeu sau când se vor întoarce cu spatele la Dumnezeu. În Deuteronom 28, de exemplu, la versetul 15 și apoi înspre sfârșitul capitolului spune așa, Dumnezeu spune, dacă nu, spune poporul evreu, dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi, nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, toate blestemele care vor veni peste tine veți avea parte. Domnul te va împrăștia prin toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă. Și acolo veți sluji altor Dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi. Dumnezeu de lemn, de piatră. În aceste neamuri, unde vei fi împrăștiat, nu vei fi liniștit. Nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa și picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lânce și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte. Vei tremura zi și noapte. Nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care îți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice, o, de-ar veni seara. Și seara vei zice, o, de-ar veni dimineața. Există, într-adevăr, mâna lui Dumnezeu peste poporul ăsta și s-a arătat și când au fost binecuvântați și când au fost foarte, foarte amarnic pedepsiți. Dar lumea antisemită, atei, lumea în general, au justificat antisemitismul și persecuția evreilor și încercarea de a elimina pe evrei, au justificat-o în mod logic, nu în mod religios, nu cu versete de-astea din Biblie, cum a făcut fratele nostru protestant în comentariul de la poezia. Au justificat-o într-un mod foarte intelectual și într-un mod care poate fi într-un fel acceptat. Au spus, evreii sunt de vină de toate plăgile din umanitate. Ei, acolo, în Estul Mijlociu, au toată forța și au puterea militară și au un guvern și o primează pe palestinieni și au cucerit teritoriile care nu erau a lor. Se spunea din părinți în părinți, evreii sunt plaga omenirii, ei controlează toate finanțele. Dacă n-ar fi ei, lumea ar fi foarte bună. Ei sunt avari și sunt egoiști, ei au armată puternică, brutalizează pe cei care sunt acolo. Astea sunt explicații logice, a zice, nereligioase. Explicații economice, explicații militare, explicații financiare, explicații politice cu privire la persecuția care există împotriva lor. Cumva le poți înțelege așa, un om obișnuit le-ar putea înțelege nițel. Și din explicațiile astea au apărut tot felul de soluții, cum să rezolvăm problema asta. A apărut acum vreo 150 de ani, 200 de ani, pe vremea țarismului, ce se numea prima soluție. Soluția primară era soluția să scoți pe evrei din societate. Au apărut progromurile. îi adunau satele alea evreiești și îi goneau, îi goneau, duceți-vă unde vă duceți. Mulți dintre ei s-au dus în America, unii au fugit în Estul Mijlociu și de acolo progromul s-a împrăștiat în toată Europa. Înainte de războiul mondial, pe vremea lui Antonescu, au fost episcopi, ar fi episcopi ortodoxi, care au promovat ceea ce se numea prima soluție la problema evreiască, au promovat-o din bisericile creștine, spunând soluția este să adunăm pe toți evrei, să-i gonim din România, să scape România de plaga asta îngrozitoare, care sunt evrei și de finanțele lor și de toate lucrurile astea, de la amvoanele bisericii. Apoi a apărut ce se numește soluția finală, the final solution, și a apărut ca o concluzie logică, pentru că oamenii au zis, atâta timp cât ei există undeva, totdeauna va fi necaz în jurul lor. După cum vedeți, tot timpul în istorie, tot timpul e necaz în jurul evreilor, singura soluție este să nu mai fie. Și Hitler s-a ridicat și a dat voce și a dat armată și gloanțe și campuri de concentrare și de exterminare la gândul care bântuia în omenirea întreagă. Soluția finală ca omenirea să fie în pace și să scape de ei. Și a mers până în fundul Rusiei după ei și a mers peste tot în toată Europa după ei și dacă Dumnezeu nu ar fi făcut o minune și el ar fi obținut bomba atomică înainte de americani, ar fi umblat aici, în America, după ei. Soluție finală. Conflictul ăsta, conflictul din Estul Mijlociu nu este un conflict obișnuit. Românii și ungurii nu s-au înțeles între ei niciodată. Și știți de ce nu s-au înțeles? Pentru că fiecare vrea ardeală. Și câteodată ungurii au câștigat pe români, i-au bătut pe români și au avut Ardealul. Românii au bătut pe unguri și acum românii au Ardealul. Cine știe ce se întâmplă mâine și iar Ardealul? Este o chestie obișnuită. Eu vreau una și tu vrei cealaltă și ne luăm la bătaie unul pentru altul. E conflictul care este acum acolo, nu e de genul ăsta. Nimeni nu vrea doar țara aceea. Lucruri foarte specificate de orice fel de organizație, Hamas, Palestinian Liberation, țări întregi, cum este Iranul, cea mai mare țară musulmană, apoi, care are milioane, 10 milioane, 100 de milioane de musulmani, spun în chartere lor, de la microfonul lor, dorința noastră este eliminarea fiecărui evreu. Imaginați-vă cum ar fi un conflict între români și unguri, în care românii ar zice, noi nu vrem Ardeal. Noi vrem ca orice ungur de pe toată fața pământului să dispară. Ăla nu mai este război pentru ceva. Este încercarea de a elimina o etnie întreagă. Și atunci te întrebi, cum de se întâmplă treaba asta cu ei? Cum de se întâmplă lucrurile astea cu ei? Există explicație, asta este explicația omenirii, există explicația religioasă. Sângele lor să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri a fost explicația părinților bisericii. Părinții bisericii, ați auzit de Sfântul Augustin, de Ioan Gură de Aur, de Justin Martirul, de Sfântul Ambrozie, Luther, care de la fraze stupide, cum ar fi evrei put, miros urât, până la frazele alea în care se spunea despre plaga care există în lume din pricina lor, părinții bisericii au spus din pricina că au răstignit pentru Hristos, ei au devenit un blestem pentru toată omenirea și oricine se asociază cu ei este o catastrofă. Luther a spus despre scroafa evreiască. În satul natal de unde s-a născut Luther există o biserică și are acolo o sculptură, un basorelief pe fațada bisericii cu o scroafă și un rabin care ridică picioarele de la spate ale scroafei și copiii lui sug la sânul scroafei. Acum doi ani, a fost un proces în Germania în care s-au încercat să șteargă basoreliefful ăla, că este o chestie antisemită. Și guvernul german și curțile germane au zis, nu, trebuie păstrată treaba acolo, în văzul lumii, pentru că este un simbol al lui Luther. Și ăștia sunt părinții bisericii. A existat în Biserica lui Hristos antisemitism grozav și există până în ziua de astăzi. Eu am văzut în biserica noastră, baptistă, antisemitism. Și te întreb de unde vine lucrul ăsta? De la blestemul ăla, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri? Treaba asta este așa de o prostie. Este adevărat că blestemul a avut un efect, dar persecuția evreilor nu vine de acolo. Pentru că persecuția evreilor vine dinainte de Hristos. Când nu exista Hristos, când nimeni nu l-a omorât pe Hristos. Evreii au încercat să fie exterminați de când a existat Avraam, primul evreu. Și de când Avraam a intrat în Canaan. De atunci cananiții au încercat să-i elimine și să-i scoată, să-i distrugă de atunci. De când au devenit un popor, au încercat să-i distrugă. Imperiul Babilonian a crezut că a reușit lucrul ăsta la un moment dat. Pentru că i-a luat în captivitate, a distrus tot Israelul și pe toți evreii i-a împrăștiat în tot Imperiul Babilonian. Se terminase cu ei. Mai târziu romanii au făcut același lucru. Între romani și Imperiul Babilonian au mai fost câteva încercări de genul ăsta. Ba și când nu mai existau ca stat în Vechiul Testament, când babilonienii împrăștiaseră peste tot și nu mai exista Israel, nu mai exista împărat, nu mai exista guvern, nu mai exista armată, nu mai exista absolut nimic. Acolo s-a ridicat, ați citit cartea Estera, nu? S-a ridicat Hamas, care a vrut să distrugă o întreagă etnie doar din cauza că există, fără să fie avut pe nimeni. S-a ridicat Haman, tot acolo au rămas, după cum vedeți. De câte mii de ani în urmă, nici numele nu și l-a schimbat. Măcar dacă și-ar fi schimbat numele, e adevărat. Hamas ăla din Vechiul Testament este tot ăsta ca asta de aici, din epoca postmodernistă. A încercat să-l distrugă, deși nu existau. Și nu omorâsere niciun Hristos pe vremea aceea. Cum nu există atâta ură înainte de blestemul ăsta, la fel ca și acum? Cum de există atâta antisemitism înainte și acum? Răspunsul cu adevărat la întrebarea asta este o lumină cu privire la fiecare sentiment antisemit, fie că vine din inima unui ateu, din inima unui creștin, sau din inima unui musulman. Răspunsul real la întrebarea asta aduce foarte mare lumină asupra ce se întâmplă cu inima noastră și cu relația noastră cu Dumnezeu. După ce romanii au crezut a doua oară sau a treia oară că i-au exterminat complet pe evrei, au distrus, n-a mai rămas piatră pe piatră acolo și au împrăștiat în tot Imperiul Roman, timp de 2000 de ani, evreii n-au avut țară, n-au avut guvern, n-au avut armată, n-au avut primărie, n-au avut niciun fel de conducător, n-au avut absolut nimic, n-au existat nicăieri. Și totuși, timp de 2000 de ani, au fost vânați peste tot în lume. Peste tot în lume. Au fost vânați în Europa, unde trăiau, au fost vânați când s-au mutat mai spre Rusia, au fost vânați peste tot, deși nu existau și nu prezentau niciun pericol pentru nimeni. Care e motivul real? Am să vă spun în 10 minute care este motivul real al antisemitismului și asta aduce o lumină cu privire la inima noastră a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu, a zice în mila Lui față de omenire, a ales cumva să se arate nouă că Dumnezeu este Duh și Spirit, iar noi suntem ființe fizice, și a decis cumva să se arate nouă și să se reveleze nouă omului. Și cum a decis El să se reveleze omului? Eu am să vă spun câteva metode cu care Dumnezeu a decis să reveleze omului. Una dintre ele o știți foarte bine, este Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu cu privire la Dumnezeu, cu privire la om, cu privire la lumea din jur. Este negru pe alb, foarte scrisă, foarte intelectual, foarte acceptată de mintea omului și de sufletul omului. Este scrisă în doctrină și este scrisă în povestiri de viață, în așa fel încât noi toți să înțelegem bine Dumnezeu, să ne înțelegem pe noi, să înțelegem relația între noi și Dumnezeu. Este scris acolo pentru orice om care poate să citească, pentru orice om care poate să gândească cât de cât. Dar sunt unii oameni care nu pot să citească și unii care nu pot să gândească cât de cât. Și atunci Dumnezeu ce face? Îi lasă pe ăștia baltă? Nu se revele? Dumnezeu zice, stai puțin. Există alte unghiuri din care eu pot să-mi arăt existența mea unui om. Și Dumnezeu spune în Scriptură, s-a revelat în creația Lui. În Romani 1 spune, dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile din jur, nu ai scuză. Știi tot ce trebuie să știi despre Dumnezeu, fără nicio Scriptură. Dacă te uiți în jur la o frunză, dacă te uiți la ochii unui copil, dacă te uiți la structura moleculară din noi, dacă te uiți la structura unui atom, dacă te uiți la ploaie, la oceane, la munți, dacă te uiți la stelele de pe cer, dacă te uiți cu băgare de seamă, te uiți într-un microscop și te uiți într-un telescop și te uiți la felul în care Dumnezeu a făcut pământul și munții și marea și ființele care sunt aici și rădăcina unui pom, Toate astea îți spun tot ce trebuie să știi despre Dumnezeu, nu-ți mai trebuie altceva. Din cauza asta, Scriptura, omul care se uită, nu are nici o scuză, Dumnezeu se arată perfect în creația Lui. Dar s-a gândit Dumnezeu, sunt unii oameni care nu se ocupă cu știință, nu se ocupă cu microscop, cu telescop, nu se ocupă, nu vor să vadă. Nu, există ceva care Dumnezeu a zis, trebuie neapărat să mă descopăr unui om în alt motiv, în alt mod. Și Dumnezeu a pus Duhul lui Dumnezeu în Duhul omului, noi îl numim conștiință. Este o conversație permanentă pe care omul are cu Dumnezeu, fie că este ateu, fie că e musulman, fie că este creștin. Conștiința care e legea asta lui Dumnezeu pusă în adâncul inimii unui om, lucrul ăla, vocea aia a Spiritului lui Dumnezeu care te condamnă sau te aprobă, care te ridică sau te coboară, indiferent de ce spune ție mintea sau ce spune ție voința, este vocea interioară, conversația continuă pe care o are orice om cu Dumnezeu, fie că vrea, fie că nu vrea. Conștiința aia îi vorbește în continuu. Este ceea ce spune în Roman 2, unde spune, omule, tu care judeci pe alții, te judeci singur, pentru că prin faptul că judeci pe alții, știi că există un cod de legi înăuntru tău cu care judeci și după codul ăla vei fi tu judecat. Există vocea aia, Dumnezeu s-a decis să reveleze prin Scriptură, prin natura din jur, în conștiința din interior. S-a gândit Dumnezeu cum să arăt eu omenirii existența mea în alt fel. Și Dumnezeu a ales să arate existența Lui în omenire prin istorie. Și atunci, ca să arate existența Lui prin lucrul ăsta care noi numim istorie, a ales un popor. A ales pe evrei. Putea să-i aleagă pe chinezi. Putea să-i aleagă pe greci la ora aia. Putea să-i aleagă pe cine vrea. A ales pe evrei. Și a decis, evreii vor fi vocea mea în istorie. În Imperiul Prusac, care a fost aici în zona noastră, din vestul României, din părțile alea, împăratul Prusiei a cerut unui medic de-a lui, un om mare de știință, a cerut, spune-mi, zice, dăm o singură dovadă a existenței lui Dumnezeu, dar o dovadă la care eu nu pot să mai deschid gura împotriva ei. O dovadă fără reproș. Și vizirul ăsta, medicul s-a gândit în cer și a zis, să spun o dovadă la care nu ai împotrivire. Evreul. Iar împăratul Prusiei era un om foarte cult. Știa bine istoria. Și dintr-o dată în mintea lui a umblat pe parcursul istoriei și a zis, ai dreptate. Evreul și faptul că refuză să dispară este o dovadă grozavă că există Dumnezeu, este o dovadă istorică că există Dumnezeu. Și Scriptura spune că după toate lucrurile astea, la sfârșitul veacului, acum 2000 de ani, spune Scriptura, Dumnezeu s-a revelat pe sine însuși, cum zice? În prin Fiul. El însuși a venit în mod fizic și a zis, uite, dacă n-ați înțeles prin scrierile vechi, n-ați înțeles prin creație, n-ați înțeles prin vocea Duhului care se numește conștiință, n-ați înțeles prin mersul istoriei care se numesc evrei, eu vin acum și mă revelez. Iar după plecarea lui Hristos, Dumnezeu a mai lăsat o mărturie pe pământul ăsta omenirii cu privire la El, se numește Biserică. Voi, eu și cu dumneata, suntem o voce și o mărturie a lui cel puțin șase feluri în care Dumnezeu se revelează omenirii aceasta că există. Ordinea care v-am spus-o nu este corectă. Primul lucru cu care Dumnezeu s-a revelat a fost creația. Spune Scriptura, când stelele au izbucnit în cântări de bucurie. Spune Scriptura, când mă uit la cerul, lucrarea mâinilor tale, îmi zic. Când creația a apărut, a fost prima voce a lui Dumnezeu despre el. A fost a doua voce a lui Dumnezeu când a creat omul și în om a creat Duhul omului care vorbește cu Duhul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând a apărut vocea istorică când Avram a devenit primul evreu. Apoi a venit Scriptura, prima scriere când a fost Moise, Dumnezeu s-a decis să scrie revelația începând cu Moise și cu toți ceilalți autori care toți au fost evrei. Apoi a venit Hristos, și apoi suntem noi. 6 revelații a lui Dumnezeu în lumea asta, din 6 unghiuri diferite, ca orice om să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? De fiecare dată când Dumnezeu a ales o anumită voce, lumea și diavolul a decis să ucidă vocea asta. Oricare ar fi fost vocea lui Dumnezeu, a decis să ucidă. Pământul ăsta este încetul cu încetul distrus de omul care și nu poate. Dacă ar putea, diavolul ar distruge întregul univers. Dar nu are abilitatea asta. Există o ură împotriva creației lui Dumnezeu. Evoluționismul este ura omului împotriva creației lui Dumnezeu și încercarea de a ne orbi pe toți, să nu cumva să ne uităm la creația lui Dumnezeu din prisma lui Dumnezeu. Am citit carte de biologie în care se arată cum funcționează de perfect lucrurile și cum sunt organizate și relația între celulele și toate lucrurile. Și din când în când, la fiecare 10 pagini, era așa subliniat în jos, zice, să știți, noi vorbim de cuvântul design, de proiectare, de relație, dar să nu cumva să credeți că lucrurile astea au fost făcute de cineva. Sunt toate la nimeneală. Și după aia, iară 10 pagini, iară spunea de cum sunt proiectate și cum sunt organizate și cum sunt programate și structura asta de DNA din noi. Și apoi, iară, era un, zice, să știți, a citit despre proiectare și organizare și să nu cumva să credeți că există proiectant, organizator sau programator. Nu există. Există, e o luptă grozavă împotriva creației lui Dumnezeu din cauza că e vocea lui Dumnezeu. A existat luptă împotriva conștiinței omului care Dumnezeu a pus-o în noi. Relativismul ăsta care este propagat în școli astăzi, în care copiii noștri sunt învățați că nu există bine și rău. E adevărat, te muncește ceva înăuntru tău. Nu da atenție la ce e înăuntru tău. Nu contează ce este înăuntru tău. Nu există nici bine, nu există nici rău. Toate lucrurile sunt relative, poți să faci ce vrei. Nu contează, nu te condamna singur, nu-ți fă probleme cu focul ăsta care arde în tine. E o luptă grozavă. De ce o luptă așa grozavă să ucizi conștiința? Pentru un singur lucru. Nu pentru că e bună, nu pentru că e rea. Pentru că e vocea lui Dumnezeu. Și în secunda când Dumnezeu vorbește, diavolul vrea să ucidă vocea aceea. Și a venit în istorie vocea lui Dumnezeu în istorie când a apărut Avram. Și evreii sunt persecutați. Nu pentru că au omorât pe Hristos, nu pentru că duc finanțele, nu pentru că nu știu ce au făcut sau nu știu ce n-au făcut. Sunt persecutați pentru un singur motiv. Pentru că sunt vocea lui Dumnezeu în istorie. Dacă Dumnezeu ar fi ales pe români, românii ar fi fost persecutați pentru același motiv. Nu că sunt mai buni, că sunt mai răi, că sunt mai proști, că sunt mai deștepți. Din cauza că Dumnezeu i-a ales și dacă Dumnezeu i-a ales, același lucru se potrivește cu biserica. Pentru că în biserică, în Scriptură este scris, dacă Dumnezeu este pentru noi, aia e vorba de biserică, cine va fi împotriva noastră? Cine va fi împotriva noastră dacă Dumnezeu e pentru noi? Absolut toată lumea din jur va fi împotriva noastră. Diavolul, demonii, lumea, ateii, tot ce există din momentul ăla va fi împotriva noastră, cum s-a și văzut în istorie. Biserica persecutată. De ce biserica asta persecutată atât de tare? De ce nu sunt persecutați alții? Sunt atâtea religii în lume. De ce atâta persecuție creștină? Pentru singur motiv. Nu pentru că e creștinism. Nu pentru că e creștinism mai bun decât celelalte religii, care este mai bun. E din pricina creștinismului, este vocea lui Dumnezeu. Pentru Scriptură, care este vocea scrisă a lui Dumnezeu. Pentru Scriptură au murit milioane și milioane de oameni pe parcursul istoriei. Numai acum, în ultimul secol, au murit zeci de milioane de oameni care au vestit Evanghelia sau care au transportat Biblie. Au murit din sute de ani în urmă. Cei care au tradus prima oară Scriptură au fost arși pe rug. Vă vine să credeți de cine? De biserică au fost arși pe rug. Era satanismul băgat în biserică și în afara bisericii și exista o ură grozavă la cartea asta. S-au adunat mormane de cărți de astea, de scripturi și le se dădea foc în piața publică în China. Cum de nu se dădea foc la dicționar? Sau să se dădea foc la Shakespeare sau la altceva? Din pricină că Scriptura e vocea lui Dumnezeu, aia e singurul motiv. Nu din pricină că are dreptate sau nu are dreptate, nu din pricină că e bună sau e rea, din pricină că e vocea lui Dumnezeu. Și în secunda când e vocea lui Dumnezeu, tot ce există împotriva lui Dumnezeu va urâ vocea asta. Din cauza asta, orice fel de voce a lui Dumnezeu și orice fel de manifestare a lui Dumnezeu în lumea asta va fi urâtă și va încerca exterminarea ei. Voi, noi, facem parte din una din vocile astea, din Biserica lui Hristos. Și de când s-a născut Biserica lui Hristos până în ziua de astăzi, a fost încercare după încercare de a fi exterminată și a fi distrusă. Este o minune lucrul ăsta, că fără nicio logică umană, fără niciun fel de logică normală, biserica, care de fapt învață numai lucruri bune, iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, încearcă să fie exterminată. E o minune asta. Și o minune mai mare, că în pofida la toate încercările de a fi exterminată, nu se poate. Este o minune grozavă că un popor care reprezintă 0,2% din populația omenirii evrei, sunt persecutați peste tot în lume, și peste tot în istoria omenirilor, e o minune asta. E n-are sens, e o minune mai grozavă că în ciuda la toate eforturile care se fac de la Avram încoace până în ziua de astăzi, lucrul ăsta nu reușește. Și când era gata să reușească, cineva pășește în istorie și spune până aici, asta este vocea mea. Când biserica este gata să fie distrusă, cineva pășește, asta e venirea a doua Domnului, în istorie și spune, stai nițel, asta este vocea mea. Când creația poate să fie distrusă, Dumnezeu pășește în istorie și zice, stai nițel, asta e semnătura mea. Când Scriptura vrea să fie distrusă, Dumnezeu spune în Scriptură, cerurile și pământul vor trece. Cuvintele astea ale mele nu vor trece. Și de ce nu vor trece? Că sunt bune sau că sunt rele? Nu vor trece pentru că sunt ale Lui. De-aia nu vor trece. Și biserica asta nu va trece pentru că este vocea Lui. Și evreii nu vor trece pentru că este vocea lui Dumnezeu în istorie, nu pentru alt motiv. Și atunci lucrul ăsta pentru fiecare dintre noi este un termometru. Eu am văzut cu stupefacție antisemitism în biserică, la frați buni. Nu știu ce fac. Urăsc vocea lui Dumnezeu într-una din fațele ei. Am văzut câteodată reacție negativă cu privire la cuvânt. Există repugnarea asta demonică în om cu privire la ceva care reprezintă pe Dumnezeu. Dacă aveți sentimente de-astea, când vă veți auzi justificând persecuția evreilor, persecuția bisericii, persecuția conștiinței, a lucrurilor din jur, atunci puteți să știți foarte bine, la faza aia suntem manipulați de aceeași forță demonică care pe tot parcursul istoriei a încercat să distrugă vocea lui Dumnezeu într-o fază, dintr-un unghi sau din celălalt unghi. Antisemitismul nu este ceva nou. Antisemitismul este încercarea demonică de a distruge una din formele lui Dumnezeu de a se revela în istorie. De aceea noi care iubim pe Dumnezeu, e posibil ca un om care iubește pe Hristos să urască pe poporul lui? Știți, românii au omorât pe Mihai Viteazul. Ei l-au trădat și l-au omorât ca să scape și să n-aibă probleme cu turcii. Mihai Viteaz a fost un fel de Mesia pentru români. El a făcut prima unire a României cu sute și sute de ani. Ce îi zice că din cauza asta noi toți să vrem pieire la toți românii? Din cauza că îl iubim așa tare pe Mihai Viteaz. Îl iubim așa tare pe Mihai Viteaz că vrem să moară toți românii din omenire. Ce nebunie este pentru un creștin care spune că iubește pe Hristos să aibă sentimente antisemite. Și explicații pentru un antisemit vor fi totdeauna. Explicații politice, militare, economice, faptul că miros urât sau nu miros urât, explicații religioase, faptul că s-au blestemat singuri sau nu, explicații veți avea totdeauna. Dar trebuie să știți foarte bine, în ziua în care un om se pogoară în subsolul infect și îngrozitor al antisemitismului, a intrat în aceeași matcă a demonizațiilor care încearcă să închidă una din vocile lui Dumnezeu pe pământ și ați intrat într-o luptă în care nu poate să existe succes. Temporar, da, Știți cum a zis fratele Pavel când era a fost bătut de securitate și a venit și discuta ce o să se mai întâmple cu ei și au zis, o să vadă ei ce o să pățim noi. E adevărat. O să vadă ei biserica cum va fi persecutată și copiii noștri vor fi persecutați și au început deja să fie persecutați. O să vadă, ei cum conștiința omului este persecutată. O să vadă ei cum scripturile din ce în ce vor fi persecutate. O să vadă ei cum evreii din ce în ce vor fi pe muchia de a fi eliminați. Dar pe parcursul întreagă istorie și până la sfârșitul omenirii, Dumnezeu își va păstra toate vocile Lui care există, toate, de la stelele de sus de pe cer, până la ultimul copil din Biserica Lui Hristos, toți sunt în mâna Lui Dumnezeu. Domnul, m-am făcut așa un fel de lucru care are de face mai mult și cu sufletul și cu istoria, din pricina la lucrurile care le-am văzut ultimele săptămâni la televizor și din pricina la multe, multe explicații pe care le-am văzut de la creștini cu privire la suferința evreiască. Suferința evreiască e așa de ușor să o dai la o parte și să spui este din cauza că s-au blestemat singuri. Dumnezeu să ne ajute ca să iubim orice fel de voce a lui Dumnezeu, să iubim creația, să iubim conștiința Duhului Dumnezeu din Duhul nostru, să iubim vocea lui Dumnezeu în istorie, care sunt evrei, să iubim pe Hristos, care s-a arătat fizic, să iubim Biserica lui Hristos, în care suntem noi, dintr-o singură pricină. Nu din pricină că e mai bună sau mai rea. Biserica a făcut tot felul de atrocități pe parcursul istoriei. N-a fost totdeauna bună. Dar este al lui Hristos. Asta e singurul motiv. Și Duhul lui Dumnezeu nu este pentru că e mai bun sau e mai rău. Este că e al lui Dumnezeu și trebuie să-L iubim. Și pe Hristos trebuie să-L iubim, că este Dumnezeu. Și creația trebuie să-L iubim pentru că este al lui Dumnezeu. Doar atât, pentru că este al lui Dumnezeu. Asta e singurul motiv pentru care trebuie să iubim. Și ăsta e singurul motiv pentru care lucrurile astea sunt urâte. Veți alege fiecare dintre voi iubire față de vocea lui Dumnezeu sau ură față de vocea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi va trăi cu decizia pe care a luat-o. Domnul să vă binecuvinteze!